Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն, այսօր 2 շաբթի հուլիսի 25-ն է, Հայաստանի տիեզերական հավակնությունները, ինչ լուծում կտա դատարանը Ավետիք Չալաբյանի վերաբերյալ, խրամորդցիները վերադառնում են, Վլադիմիր Զելենսկին ասում է, թե միայն պատմություն չիմացողը կարող էր հարձակվել Ուկրաինայի վրա, ամերիկացի վերլուծաբան Իեն Բժեզինսկու համոզմամբ Ուկրաինան առանցքային նշանակություն ունի նախկին խորհրդային տարածքում Մոսկվայի ազդեցությունը վերականգնելու Վլադիմիր Պուտինի ծրագրում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Անկարայի հատուկ բանակնած Սերդար Քլոչը կիրակի օրը այցելել է Հայաստանի հետ սահման։ Այս մասին տեղեկացնում է Կարսում լույս տեսնող գազետեկարծ Բարբերականը։ Թերթի տեղեկություններով Քլոչն այցելել է Անի ավերակներ և Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Դողուքափը անցակետ, հանդիպել է սահմանամերձ թուրքական գյուղերի բնակիչների հետ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվան հայտարարում է Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում թուրքական արտադրության բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին, այսօր այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ բարակտարները խոցվել են S-300 համակարգերի միջոցով խոցման վայրի և ժամանակահատվածի մասին Մոսկվան որևէ տեղեկություն չի հաղորդում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր նաև հաղորդել է Ուկրաինային փոխանցված ամերիկյան արտադրության հայ մարզտեսակի հրթիռային համակարգերի համար նախատեսված սպառազինության ոչնչացման մասին, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, Կիևը առայժմ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունները։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնագրի շրջանակներում ուկրաինական ցորենի առաջին խմբականակը ծովային ճանապարհով միջազգային շուկաներ կարտահանվի արդեն այս շաբաթ։ Այսօր նման հավաստիացմամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի ենթակառույցների փոխնախարար Յուրի Վասկովը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով ցորենի առաջին խմբականակը կարտահանվի Չեռնոմորսկ նավահանգստից։ Անկարան Հունաստանի իշխանություններին մեղադրում է Լոզանի պայմանագրի մի շարք դրույթները միտումնավոր կերպով խախտելու մեջ։ Այս մասին պայմանագրի կնքման 99-ամյակին նվիրված ուղերձում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով պաշտոնական աթենքը միտումնավոր կերպով անտեսում կամ գործնական կիրառման հնարավորությունից զրկում է պայմանագրի այն դրույթները, որոնք միտված են Հունաստանում ապրող թուրքական փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությանը։ Իրանը չի պատրաստվում միացնել իր միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսչական տեսախցիկները մինչև 2015 թվականին կնքված համաձայնագրի գործողության վերջնական վերականգնումը։ Կիսապաշտոնական ԹԱՍՆ-ի գործակալության փոխանցումը այս մասին հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության տնօրեն Մոհամադ Էսլամին։ Իրանի իշխանությունները երկրի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից տեսագրված տեսախցիկները անջատել էին նախորդ ամիս։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը առաջին արբանյակը արձակելուց հետո նկատել է տալիս, որ ունի տիեզերական նոր հավակնություններ։ Սովետական դարաշրջանում Հայաստանում եղել են ռազմարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող տասնյակ գործարաններ, գիտական կենտրոններ, դրանցից շատերը փակ ռեժիմով են աշխատել։ Կայսրության փլուզումից հետո դրանց մեծ մասը կազմալուծվել է, բայց ինչ որ կառույցներ առկա են, կան նաև մասնագետներ, և ահա նոր հայտը՝ արտադրել արբանյակները։ Արդյոք դա հնարավոր է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրներ ունեցող երկրում։ Պատկան մարմինը հավատում է այդ գաղափարին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իր առաջին արբանյակը տիեզերք արձակելուց 2 ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, թե աշխատում է երկրում արբանյակների արտադրություն հիմնելու ուղղությամբ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։
Հիմնական նպատակը դա Հայաստանում ունենալ, ասենք, արբանյակների արտադրություն, դա ասենք մենք դնում ենք տենց ամբիցիոս պլաններ և պետք է ձգտենք դրան, թե այս փուլում ինչքան կարողանանք, որ մասը կարողանանք ստեղանել։ Հիմա կատարում ենք գնահատման աշխատանքներ, տարբեր ընկերությունների հետ բանակցում ենք, տեսնում ենք ինչ կարողություններ կա Հայաստանում, որպեսզի ճիշտ կարողանանք օգտագործենք, որտեղ իրականում Սովետական Միության ժամանակաշրջանում նման կարողություններ Հայաստանում եղել են, և այդ կարողությունները, կարելի ասել, մասամբ պահպանվել են։ Մենք ունենք թե կադրերի առումով լավ գաղափարներ ունենք ստեղ, մասնագետներ ունենք, ում գիտելիքները կարելի չէր լավ օգտագործել։
Աննախարար խոսքը կապի արբանյակների թե
ոչ, մի անգամից ասեմ, որ կապի արբանյակների մասին այս պահին չենք խոսում, մեր արբանյակը կապի արբանյակ չի, դա երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակ է, եւ հետագա շարունակություն նույնպես էլի մտածում ենք այս պահին, մտածում ենք հեռահար զոնդավորման արբանյակների ուղղությամբ։
Նախարարի փոխանցումը Հայաստանում արբանյակների արտադրության գործում այս պահին որպես հիմնական գործընկեր բանակցում են իսպանական Սատլանտիսի հետ, հենց այս ընկերության հետ համագործակցելով Հայաստանի կառավարությունը այս մայիսին տիեզերք արձակեց Armsat 1 արբանյակը։ Սատլանտիսը հիմնադրվել է Միացյալ Նահանգներում 2013-ին, 1 տարի անց կենտրոնակայանը տեղափոխել է Իսպանիա։
Այս փուլում, այո, դուք ճիշտ եք, մենք աշխատանքները սկսել ենք իսպանական ընկերության հետ, նաև հետագա զարգացումը էլի բանակցում ենք, քննարկում ենք իսպանական ընկերության հետ, բայց մենք ծացենք համագործակցության նաև մյուս ընկերությունների համար, այսինքն մենք շատ լավ ուսումնասիրում ենք շուկան եւ գտնում ենք այդ պահի համար ամենանպատակահարմար գործընկերություն։
Մասնավոր ինչ ներդրումների մասին է խոսքը այս ծրագիրը արտադրություն իրականացնելու համար, ինչ-որ ֆինանսական կողմ կարող եք նշել։
Այս պահին չեմ կարող։
Զլինել է մասնավոր Հայաստանի կառավարությունը։
Տարբեր մոդելներ են քննարկում, այդ թվում նաև այո, մասնավոր պետական համագործակցությունն էլ է դիտարկվում որպես հնարավոր տարբերակ։
Երկու ամիս առաջ կառավարության նիստում հայտարարելով, որ Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, թե երկրում ստեղծվելու է արբանյակի կառավարման կենտրոն եւ ընդունիչ կայան։
Մենք միջև տարվա վերջ պետք է ունենանք կառավարման եւ ընդունիչ կայան։ Աշխատանքները արդեն ընթանում են, մեր գործընկերները միջոցով դա պատվիրել են, արդեն սկսում են սարքավորումների մատակարարումը, ուսուցման ծրագրերն են միաժամանակ իրականացվում, մասնագետների վերապատրաստում, այսինքն տենց ընդհանուր կոմպլեքս աշխատանքներ են արվում։ Հետագա ծրագրերի մասին շատ բան չեմ կարող այս պահին ասել, ուղղակի ասեմ, որ այո, մենք նպատակ ունենք շարունակելու այս ծրագրերը։
Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, առաջիկա 2 տարիների ընթացքում Հայաստանը տիեզերք է արձակելու իր երկրորդ արբանյակը։
Երկրորդը լինելու է նույնպես նկարներ անող արբանյակ, ժամկետներ չեմ կարող ասել, բայց 23 թվականին, 24 թվականին այդ մոտակայքում։
Ներքաղաքական թեմաներ, վաղը դատարանը պետք է անդրադառնա անդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցին, մեղադրող կողմի պնդմամբ ազատության պայմաններում ամբաստանյալը կարող է ազդել գործի հետ առնչություն ունեցող այլ անձանց վրա։ Մինչդեռ փաստաբանների համոզմամբ պարոն Չալաբյանը հալածանքների է ենթարկվում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն 2.5 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի փաստաբանները պնդում են, ունեն մի շարք ապացույցներ, որոնք հաստատում են, որ իրենց պաշտպանյալը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Առաջինը թերևս այն է, որ ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին գումարի դիմաց մասնակցելուն շահագրգռելու գործով մեղադրյալ Չալաբյանի գործի նախաքնությունն ավարտվել է, գործը դատարանում է, բայց թե մեղադրողները եւ թե դատարանը եզրահանգել են, որ ազատության մեջ ընդդիմադիր գործիչը կազդի գործով անցնող անձանց վրա։
Դատական ակտում Արուսակ Ալեքսանյանը հետևյալն է գրել. Կալանքի 3 հիմքերից, որոնք նախորդ դրված էին կալանքի որոշման մեջ, մայիսի 14-ի որոշման։ Փախուստի ռիսկը նվազել է, նոր հանցանք կատարելու ռիսկը նվազել է, սա Արուսակ Ալեքսանյանն է արձանագրել։ Բայց այ վարուտի խոչընդոտելու ռիսկը չի նվազել, քանի որ չեն բացառվում լրացուցիչ քնչական գործողություններ, այդ թվում վկաների հարցաքննություններ եւ վկաների վրա միգուցե Ավետիք Չալաբյանը ազատության մեջ գտնվելով ազդեցություն ունենա։
Փաստաբան Վարազդ Դատարությունյանը պնդում է, գործն արդեն դատարանում է, դա նշանակում է, որ հարցաքննվել են բոլոր վկաները, հավաքվել անհրաժեշտ ապացույցները, իսկ նման դեպքում գործին խոչընդոտելու կամ թաքնվելու ռիսկը սովորաբար նվազում է։ Ավելին, փաստաբանը վկայակոչում է 2 շաբաթ առաջ կալանքը երկարացնելու դատական նիստի ժամանակ քննիչի պնդումները, թե այլ քնչական գործողություններ անցկացնելու կարիք այլևս չկա, սակայն սա չի խանգարել, որ դատավորը եւս 15 օրով երկարացնի Չալաբյանի կալանքի ժամկետը։
Արուսակ Ալեքսանյանը հարց բարձրացած ձայնից քննիչին առաջադրեց հարց, ասեց այ որ եկել եք երկարացման միջնորդության, Ինչ քնչական գործողություններ ունեք ծրագրած, որ քնչական գործողությունները կատարելու համար եկել եք նախաքնության շրջանակներում կարանք եք ուզում երկարացնեք։ Դե մենք բնականաբար քննության ընթացքում բացահայտել էինք, որ այլևս որևէ ծրագրած քնչական գործողություն չկա եւ քննիչը ստիպված էր չէր կարող ստել, ասաց դե ճիշտ ասած ինչ ծրագրել էինք, ինչ քնչական գործողություն պլանավորել էինք, ամբողջը կատարել ենք։ Մնացել է միայն գործ ուղարկել դատարան։
Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվել է մայիսին Ագրարային համալսարանի ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու նպատակով ֆինանսապես շահագրգռելու մեղադրանքով։ Ընդդիմության հավաքների ակտիվ մասնակցին մեղադրանք էր առաջադրվել համացանցում տարածված մի ձայնագրության հիման վրա, որը փաստաբանները անթույլատրելի ապացույց են համարում, նշելով, որ հայտնի չէ դրա աղբյուրը։ Ըստ այդ ձայնագրության, Ագրարային համալսարանի դասախոսներից այս գործով մեղադրյալ Էմա Սարգսյանը կազմակերպել էր նույն համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Թորնիկ Ալիանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական քաղաքական գործիչ Չալաբյանի հետ։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուսխորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցություն ունենալ ցույցերին։ Սրան հաջորդում է մեկ այլ ձայնագրությունից հատված, որտեղ Էմա Սարգսյանը փոխանցում է ուսխորհրդի նախագահին Չալաբյանի առաջարկը՝ մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ տալու մասին։ Ըստ իրավապահների, ընդդիմության հավաքներին 2000 ուսանող ներգրավելու դիմաց ուսխորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ։
Առայժմ հստակ չէ, թե որ ձևաչափով ընդդիմադիրները կվերսկսեն աշխատանքը ազգային ժողովում, ուր պետք է վերադառնան, ինչպես նրանք են ընդգծում, բացառապես սեփական օրակարգով։ Մինչդեռ ընդդիմադիրներից Հայկ Մամիջանյանը ասում է, թե պատրաստ է մեկնել Բաքու, տեսակցել հայ ռազմագերիներին, խնդրելով, որ Հայաստանի խորհրդարանը համապատասխան միջնորդությամբ դիմի Ադրբեջանի խորհրդարանին։ Պատասխանը բացասական է, թե ինչու կիմանանք Նաիրա Նալբանդյան ռեպորտաժից։
Հայաստանի ազգային ժողովը չի կարող օգնել ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանին կապ հաստատել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակի հետ, քանի որ Երևանն ու Բաքուն դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ Ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։
Եղել է բանավոր խոսակցություն աշխատակազմի համապատասխան ներկայացուցչի եւ Հայկ Մամիջանյանի օգնականի միջև։ Օգնականը ներկայացրել է, որ նամակ կա, որը ցանկանում է իր ղեկավարը փոխանցել ադրբեջանական խորհրդարան, ի պատասխան այդ առաջարկի, որ դա փոխանցվի աշխատակազմի կողմից, նրան բացատրել են, նշել են, որ քանի որ դիվանագիտական հարաբերություններ գոյություն չունեն, ուստի և նամակ փոխանցելու խողովակ ազգային ժողովը չունի, չի տիրապետում այն փոխանցելու որևէ մեթոդի։ Եվ դրանից հետո դրա գրավոր առաջարկը կամ մեկ այլ բան այդ թեմայի շուրջ, ինչքանով որ ինձ է հայտնի, տեղի չի ունեցել որևէ խոսակցություն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Մամիջանյանը մեկ շաբաթ առաջ Facebook-յան գրառմամբ էր տեղեկացրել, որ դիմելու է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակին Ադրբեջանում ազատության մեջ պահվող հայերին տեսակցելու պահանջով։ Նպատակն է ծանոթանալ նրանց առողջական վիճակին ու պահման պայմաններին։
Շատ ու շատ այլ հարցերի համար կասկածելի օրակարգով Ադրբեջանի հետ կապի խողովակներ գտնվում են, բայց մեր գեյներին տեսակցության նախաձեռնության համար խողովակ փաստորեն չգտնվեց։ Մենք այլ տարբերակ կգտնենք նամակը տեղացնելու, ուղարկված էլեկտրոնային փոստով, որը ես չեմ համարում, որ արդյունավետ գործիք է, ճարահատյալ էինք դիմել դրան։ Ամեն դեպքում մենք կգտնենք տարբերակը ավելի պաշտոնական խողովակով այդ նամակը հասցնելու։ Նամակի մասին տեղեկացումներ ուղարկվելու են նաև մի շարք եվրոպական և ԱՊՀ մակարդակների միջխորհրդարանական կառույցների ղեկավարներին, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահ երեք երկրների հայաստանյան դեսպանատաններին։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը անպտուղ գործևորակում Մամիջանյանի նախաձեռնությունը, պնդելով, թե դա ավելի շուտ ներքին լսարանում դիվիդենդներ քաղելու նպատակ ունի։
Ցանկության դեպքում ինքը կարա այդ խնդիրը լուծի նաև այլ ուղիներով, օրինակ Արմեն Խաչին դիմի։ Կարծում եմ դա ավելի շատ քարոշչական բնույթի քայլ է, քան կոնկրետ ցանկության խնդիրը լուծելու։ Ավելի քան համոզված եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ձեր նշած պերսոնին բանի տեղ չեն դնում, որ մի բան էլ հետը խոսեն։
Ք Խրամորձիները տևական ժամանակ ծանրագույն ստրեսի և հոգեբանական տեռորի են ենթարկվել, չուզենալով ունկնդրել են օտար կրոնական երաժշտություն, լսել բարձրախոսներով տարածվող սպառնալիքներ, հեռանալու պահանջներ, կանայք և երեխաները տեղափոխվել են առավել ապահով վայրեր, բայց վերջին շրջանում մարդիկ սկսում են վերադառնալ հարազատ տներ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Փարոխի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու քարագլուխ բարձունքի մի հատվածում դիրքավորվելուց ամիսներ անցել Խրամոր դեռ ոչ բոլորն են վերադարձել։ Բնակիչներն աստիճանաբար են գալիս գյուղ։ 70-ամյա Էմմա Բաղդասարյանն անցած ամիս է տղայի հարցի թոռների հետ վերադարձել Խրամոր, մինչ այդ հարևան Իվանյանում էին ապրում աղջկա տանը։ Ռուս խաղապահներ կան գյուղում, քիչ թե շատ հանգիստ են, նախկինի պես կրակոցներ չկան։ Գյուղը լքելու ադրբեջանցիների կոչեր եւս։
Սա երկու ամիս ավեր խոջալվից տեղափոխ ալնկտուն, երկու ամիս, ոչ ինչ, նեղացունում չըն, բայց վախով ենք լի էլ հա, ոչ մի բան չեն անում, ոչ ներքևից, ոչ վերևից, բայց երեխեք լի վախով են, ես խոց զդարդի վախով ստեղապրի, մի թարև ապրում ենք լի մատաղելի, միջարի, որտեղ կինակ, տեղ չորի կինալի։
Չնայած մտավախություններին գյուղ վերադարձած խրամորցիների պես ինքն էլ կիսաթողած գյուղատնտեսական աշխատանքներն է շարունակել։ Տանն արդեն օգտագործում են իրենց աճեցրած բանջարեղենը։
Աշխատել են լոբի վարավ, վարուն վարավ, պամիդոր վարավ, պատունջան վարավ, ամեն ինչը վարավ։ Մենք հիմա օգտվում ենք։ Բերել են պարիգ սարքել պետությունը, պարիգա մեզ համասարքել։ Դե հելա ոչ բան վարա չի, բուստանիցիք օգտվում, թութու թապալըք առաղ, օղ ինք կաշալ, դեղա եկատ, արդը հինջալըք, դե ատուն, ամեն ինչը նորմալը, ապրում ենք լի, դե ինչ այկ դուզա, ապրում մրի, երգիրնա մրի,
Խրամորդից կանայք ծերերն ու երեխաները 4 ամիս առաջ ստիպված հեռացել ու տեղավորվել էին հարևան համայնքներում, հարազատների բարեկամների տանը, որոշ խրամորդիներ էլ վարձով էին ապրում ու նրանց մի մասը շարունակում է ապրել։ Տիկին Նաիրայի աղջկա տունը հիմա ռուս խաղապահների դիտակետ է դարձել։
Մի քիչ գյուղից հեռված վախենում էին էլ ընդեղ ապրել։
Նաիրա Աբրահամյանը գյուղ առաջին վերադարձածներից է, ասում է, բնակիչների մոտ 80%-ն արդեն խրամորդում է, մինչ այդ հատուկ կենտ բնակիչներ կային, հիմնականում տղամարդիկ։
Ամեն ինչ խախանդա, իր հունով գնում է, գյուղացիները արդեն վերադարձել են, բայց կան տեղահանվածներ, որ դեռ չեն վերադարձել, դեռ մնում են վարձով, քաղաքներում կամ գյուղերում, չգիտեմ, իրաց բարեկամների տներում։ Դեր հրաման չկա էլի, վերևից հրաման չկա, որ նրանք վերադառնան, փոքր երեխաներ էլի։
Աբրահամյանն ասում է, սեպտեմբերից նաև գյուղի դպրոցը կվերաբացվի, այն փակվել էր մարտի 24-ից։
Ինչ որ ապագայում առնվազն տեսականորեն հնարավոր կլինի հայ-թուրքական սահմանային անցակետերի բացումը, դրանք արդեն բացվում են երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, այսօրվա դրությամբ գործում է ավիահաղորդակցությունը, երկու երկրների կապերի կարգավորմամբ են զբաղվում Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլոչը, թուրք բանագնացը նախորդին այցելել է սահմանամերձ տարածք, մոտեցել անցակետին բնականաբար իրենց թուրքական կողմից, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանն այլ երկրների քաղաքացիների համար բացելու շուրջ Երևանի և Անկարայի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունից մոտ 2 ամիս անց Թուրքիայի բանագնացը ժամանել է սահմանամերձ շրջաններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչ, ինչպես հաղորդվում է, Հայաստանի հետ սահմանը այցելել նախորդին։ Կարսում դույս տեսնող գազետե Կարս պարբերականի տեղեկություններով Քլիչը նախ ժամանել է Կարս, որտեղ այցելել է ռազմական պատմության թանգարան, դիվանագետն ապա ուղևորվել է հայ-թուրքական սահման այցելելով Անիի ավերակները և Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Դողուքափը անցակետ։ Թուրքական թերթում հրապարակված լուսանկարներից կարելի է ենթադրել, որ այցելության ընթացքում Քլիչը հանդիպել է նաև սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։ Թուրք բանագնացի հարևան Հայաստանի հետ սահմանամերձ շրջաններ կատարած այցի հանդիպումների մասին այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Պաշտոնական հաղորդագրություն Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը չի չի տարածել։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանագնացների վերջին հանդիպման ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահման այլ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ հնարավորություն տալ երկու երկրների միջև իրականացնելու ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Կողմերը չեն պարզաբանել պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները եւ թե ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի առաջնորդները միայն հույս են հայտնել, որ այդ պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Այս մասին ասվում է հայ եւ թուրք բանագնացների Վիեննայի հանդիպմանը հաջորդած Ռեջեփ Էրդողանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ կողմերի տարածած հաղորդագրությունում։ Այդ հեռախոսազրույցից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, թե ակնկալում է առաջիկա ամիսներին արդեն կյանքի կոչել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ նախապատրաստական երկկողմանի գործընթաց դեռ չկա, բայց շուտով մեկնարկելու է։
Եվ ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Սկսել են նախապատրաստական աշխատանքներ, թե ոչ Երևանն ու Անկարան դեռ չեն հայտարարում։ Մոտ 10 օր առաջ թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքում Թուրքիան սկսել է ականազերծում իրականացնել։ Ըստ գազետե Կարսի, սա գործնական քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ հայկական կողմը Թուրքիայի հետ սահմանի մոտ տարածքում ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի շրջանակում Երևանն ու Անկարան շարունակաբար վերահաստատում են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակելու առանց որևէ նախապայմանի։ Թուրքիայի արտգործնախարարը, սակայն, անցած շաբաթ բաց տեքստով հայտարարեց, որ հայ-թուրքական կարգավորում նստեյության եռակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերն Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ոնա իստեր Ermenistan'dakiler hoşlansın, ister hoşlanmasın. Bu bir gerçektir.
Հայաստանին դուր է գալիս, թե ոչ, սա է իրականությունը։ Մենք մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, այդ պատճառով եթե տարածաշրջանում խաղաղությունը լինելու, բոլորը պետք է քայլեր անեն, այդ թվում Վրաստանը, Միջին Ասիայի երկրները։ Հայաստանից էլ այս հարցում կոնկրետ քայլեր ենք ակնկալում, լինեն դրանք Զանգեզուրի համապարփակ խաղաղության պայմանագրի հարցում, թե մեզ ուղված քայլեր։
Գերեքսե Զանգեզուր, գերեքսե bize yönelik atacak adımlar konusunda da somut adımlar bekliyoruz.
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինայի ժողովուրդը երբեք անկախությունը չի զիջի, նրա համոզմամբ, միայն դա չիմացողի մտքով կարող էր անցնել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու գաղափարը, պատերազմ, օր 152-րդ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սկսվել է կարևոր շաբաթ, երեք երեկոյան հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին.
Завтра починається важливий тиждень. Символічний тиждень, коли ми вперше відзначимо День української державності.
Կարևոր շաբաթը սկսվում է վաղվանից, խորհրդանշական հուլիսի 28-ին առաջին անգամ կնշենք Ուկրաինայի պետականության օրը։ Տոնելու ենք նման դաժան պատերազմի 6-րդ ամսին։ Դոնբասում 8 տարվա պատերազմից հետո, բայց մենք տոնելու ենք, չնայած ամեն ինչին, որովհետև ուկրաինացիներին հնարավոր չէ կոտրել։
Բա ուկրաինցիվ նեզլամատի։
Ուկրաինա ռուսական լայնածավալ ներխուժումից 5 ամիս անց ուկրաինական կողմը հայտարարում է Խերսոնի մարզում հակահարձակման եւ արդեն առաջիկա ամիսներին մարզն ազատ ագրելու մասին, իսկ ռուսական կողմն էլ պնդում արդեն սեպտեմբերին Խերսոնի եւ Զապարոժիայի մարզերում կանցկացվի Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ հանրաքվե։ Արևմտյան նոր հեռահարց պարազինություն ստանալուց հետո ուկրաինական իշխանությունները սկսեցին խոսել երկրի հարավում ռուսական կողմին անցած շրջանները հետ վերցնելու ծրագրերի մասին։ Խերսոնի շրջանի վրա հակահարձակման մասին հուլիսի 23-ին ասել էր Զելենսկին, իսկ հուլիսի 24-ին Ուկրաինայի հարավային օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել էր, թե ուկրաինական զորքերը գնդակոծում են Խերսոնի շրջանի ռուսական տրանսպորտային օբյեկտները, մասնավորապես կամուրջները, ռուսական տեխնիկայի տեղափոխումը քաղաք թույլ չտալու համար։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական հարվածները վնասել են դեպի Խերսոն տանող Ռուսաստանի կողմից վերահսկող բոլոր 3 կամուրջները։ Բրիտանական հետախուզությունը, ամերիկյան ռազմական փորձագետներն ու ռուսական Moscow Calling Telegram ալիքը հայտնում են, թե ամերիկյան հայ-մարսարթիրային համակարգերի ժամանում Ուկրաինան փոխեցին իրավիճակը ռազմիդաշտում և սկսվեց շուրջ 5 ամիս արդեն տևող պատերազմի 3-րդ փուլը։ Խերսոնի մարզի ռազմական ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Խլանի խոսքով, Խերսոնի շրջանում ռազմաճակատում շրջադար հարց է եղել ավելին, ուկրաինական կողմն արդեն հնչեցնում է Խերսոնը ազատագրելու ժամկետը։
Կարելի ասել, որ ռազմիդաշտում շրջադարձ է եղել։ Մենք պաշտպանությունից անցնում ենք հակահարձակման։ Կարելի է ասել, որ մինչև սեպտեմբեր Խերսոնի շրջանն անպայման կազատագրվի եւ օկուպանտների բոլոր ծրագրերը կձախողվեն։
Ռուսական կողմը սակայն շարունակում է պնդել. Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակն անխուսափելի է։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններ մարտից չկան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը բանակցությունները վերսկսելու մասին հանգստյան օրերին իր արամերժ հայտարարություններ էր արել։ Շաբաթը մեկ ներկած Աֆրիկյան շրջագայության շրջանակում Կահիրայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լավրովը նախասել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ բանակցել հարցերի ավելի լայն շրջանակի շուրջ, իսկ ավելի ուշ Հարաբական պետությունների լիգայի անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ըստ էության հերքել իր ասածը, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը կօգնի Ուկրաինացի ժողովրդին ազատվել հակաժողովրդական եւ հակապատմական ռեժիմից։ Լավրովը հավելել է, թե գնդակը ուկրաինական դաշտում է։
Ընտրությունը նրանցն է, սակայն նրանք պահանջում են, որ ուկրաինացիները պատերազմեն մինչև վերջնական հաղթանակ։ Ընդ որում մենք բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ ու ում վերջն է գալու։
Какой и чей конец наступит?
Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, թե ռուսական կողմը ընդլայնում է հատուկ ռազմական գործողության աշխարհագրությունը եւ մտադիր է ամբողջությամբ ազատագրել ոչ միայն Դոնբասը, այլև Ուկրաինայի այլ տարածքներ եւս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լեգենդար ամերիկացի պետական գործիչ ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական եւ վերլուծաբան Զբիգնև Բժեզինսկու որդին Իեն Բժեզինսկին նույնպես վերլուծաբան է նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք պաշտպանության փոխնախարար էր, ապա ստեղծել է խորհրդատվական վերլուծական կենտրոն, համագործակցում է Ատլանտյան խորհրդի հետ։ Հրեշտ Համրազյանի հետ զրույցում Բժեզինսկի կրտսերը խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ասելով, որ Ուկրաինան Վլադիմիր Պուտինի աշխարհքաղաքական տեսլականի համար մեծ նշանակություն ունի։ Լսենք մեկ հատված։
Պուտինի հայտարարություններն իրականում ոչ մի փոփոխության մասին չեն վկայում։ Դա կարճացե մնում իր հավակնություններին։ Նրա հավակնություններն են հիմնականում վերաստեղծել Մոսկվայի ազատության գոտին նախկին խորհրդային միության տարածքում, եթե ոչ ավելին։ Եվ այդ ծրագրերի համար էական է եղել Ուկրաինայի վերահպատակությունը։ Այնպես որ իմ մոտ անգամ կասկած չկա, որ Պուտինի դեռևս նպատակներ է հետապնդում վերանվաճելու և վերաենթարկեցնելու ամբողջ Ուկրաինան։ Եթե դրա համար հարկավոր է որոշակի ժամանակահատվածում մաս առ մաս վերցնել այն, դա կլինի նրա ռազմավարությունը։ Ցավոք մենք չպետք է կասկածենք, որ նա կշարունակի դաժան ռազմավարությունը, որը ներառում է ահխտիր հարձակումներ քաղաք բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, դպրոցների, հիվանդանոցների, համալսարանների եւ այլն։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեիք գուշակել ապագան, հենվելով իրերի նման դասավորությունից, ապա ես կասեի, որ Պուտինը կշարունակի փորձել առաջ գնալ եւ ջարդել Ուկրաինան, սպանելով ավելի շատ ուկրաինացիների, կամաց-կամաց ձեռք բերելով ավելի շատ տարածքներ, ենթադրելով, որ արևմուտքի աջակցությունն Ուկրաինային կանհետանա, պայմանավորված կոնսենսուսի վազմամբ տնտեսական հետևանքներով, այս հակամարտության ներազատության եւ ժամանակի գործոններով։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ինչ պետք է անենք, ապա ես կասեմ, որ մենք պետք է մեծացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների ոչ գործիքակազմը կիրառել, ամբողջական էմբարգո կիրառել Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մենք պետք է արագացնենք Ուկրաինային տրամադրվող օժանդակությունը ռազմական տեխնիկայի եւ մատակարարումների առումով։
We need to accelerate the assistance that we're providing the Ukrainians in terms of military equipment and supplies.
And Mr. Brzezinski, would you please explain how
for Brzezinski բացատրեք, թե ինչպես է հնարավոր լայնամասշտաբ պատերազմը եվրոպական մայրցամաքում ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ։ Շատերը կարծում են, որ պատերազմը սկսել է Պուտինի եւ Ռուսաստանի ռազմական եւ անվտանգության ղեկավարության հսկայական սխալ հաշվարկներ, բայց դժվար է հավատալ, որ նրանք կարող էին այդքան սխալվել։ Հիմնական բացատրությունն այն է, որ ռուս առաջնորդները համոզված էին, ուկրաինացիները արշավող ռուսական բանակին գրկաբաց կդիմավորեն որպես ազատարարներ։
Կարծում եմ երկու գործոն կա, որ նպաստեցին Ուկրաինան ներխուժելու Պուտինի որոշմանը 2022 թվականին, Բերլինի պատի անկումից 3 տասնամյակ անց։ Նախ նա հետս հետը դառնում է ավելի ավտորիտար, հենվելով խորհրդականների ավելի ու ավելի փոքր խմբի վրա, որոնք կերակրում են նրան այն ամանով, ինչ նա ուզում է լսել։ Եվ դրա համար է նա այդքան սխալ հաշվարկել, թերագնահատել ուկրաինական դիմադրությունն ու քաջությունը։ Նրան իրականում ասում էին այն, ինչ նա ցանկանում էր լսել, որ Ուկրաինան պատրաստակամորեն կվերադառնա ռուսական հեգեմոնիային, ռուսական վերահսկողության տակ։ Բայց կա նաև երկրորդ կարևոր գործոն։ Դա արևմուտքի վարկագիծն է նրա քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ և նրա արձագանքը Պուտինի ռևանշիստական նկարտումներին և ագրեսիաներին։ Եվ ես կպնդեի, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում արևմուտքը ցավոք Պուտինին հիմք է տվել հավատալու, որ նա կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկան ժամը 7:00-ին։